Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyrtarja e lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, arriti në Prishtinë. A ka rrezik nga militantët e shtetit islamik në Ballkan? Analisti Florian Çehaja thot:
Konsideroj që nuk ka ndonjë rrezik niveli të lartë nga grupi jashtëqytur ISIS, shteti islamik në Ballkan Perëndimor.
Duke u shprehur për mesazhet ndërkombëtare për liderët politik në Maqedoni, lidhur me krizën e thellë politike, analisti Ismet Ramadani thekson:
Unë mendoj se porosia është shumë e qartë, se në Maqedoni punët nuk shkojnë ashtu si duhet.
Gjatë këtij emisioni, sot e diel 12 korrik 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Antari boshnjak i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Bakir Izetbegović, e ka dënuar sulmin e djeshëm kundër kryeministit të Serbisë Aleksandar Vučić në Potoçarit të Srebrenicës. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk e ka anuluar samitin e paraparë për sot të liderëve të 28 vendeve anëtare të BE-s për krizën financiare të Greqisë, por bisedimet vazhdojnë. Diplomatët të thonë se në bisedimet e Vjenës për programin atomik iranian, marrveshja është afër finalizimit, por ende ka probleme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndihmës së sekretarja amerikane e shtetit për Evropë dhe Eurazi, Victoria Nuland, sot ka arritur në Kosovë. Presidenca e Kosovës ka njoftuar se gjatë qëndrimit në Prishtinë, zonja Nuland do të takohet me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga. Pritet që zyrtarja lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit të takohet edhe me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe me kryetarin e kuvendit Kadri Veseli. Thuhet se qëllimi i vizitës së ndihmës së sekretares amerikane të shtetit, Victoria Nuland, është çështja e riprocedimit në kuvend të ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë. Lajmet e tjera mund t'i dëgjoni më vonë gjatë këtij programi. Diplomat të lartë nga Brukseli dhe Washingtoni do të arrijnë nesër dhe pasnesër në Shkup në përpjekje për zgjidhjen e krizës së thellë politike që e ka përfshirë Maqedoninë për një kohë të gjatë. Komisioneri i Bashkimit Evropian Johannes Hahn dhe ndihmës së sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland para vizitës kanë dërguar mesazhe të qarta për nevojën e arritjes së marrëveshjes nëse Maqedonia dëshiron perspektivë evropiane. Dallimet kryesore ndërmjet partive kanë të bëjnë me dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski dhe formën e qeverisë së re kalimtare. Kronike Isuf Kadriut.
Dështimi i negociatave për zgjidhjen e krizës politike ka alarmuar sërish bashkësinë ndërkombëtare, e cila përmes diplomatëve të saj do të bëjë përpjekjen e radhës për kapërcimin e dallimeve mes pushtetit dhe opozitës, për arritjen e marrëveshjes për formimin e qeverisë kalimtare me një mandat të qartë, për mbushjen e reformave thelbësore dhe përgatitjen e vendit për zgjedhjet e lidhave demokratike në prill të vitit 2016. Të hënën në Shkup do të qëndroj për vizitë ndihmës sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland, ndërsa një ditë më vonë pritet të arrijë edhe komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn. Diplomatët nga Washingtoni dhe Brukseli para se të arrijë në Shkup kanë dërguar mesazhe për nevojën e arritjes së shpejtë të marrëveshjes për kapërcimin e ngërçit politik. Zyrtarja e lartë e diplomacisë amerikane Victoria Nuland nga Dubrovniku ka porositur se perspektiva euroatlantike e Maqedonisë varet nga zgjidhja shpejtë e krizës politike, por edhe nga zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë. Para jush ndodhet mundësia e madhe për unitet dhe prosperitet, para jush është antarësimin e NATO dhe Bashkimin Evropian. Por partitë më të mëdha politike duhet të ndërpresin grindjet dhe të ecin rrugës së reformave demokratike, të cilat e Eurokomisioneri Hani përgatiti me mbështetjen e SBA-s. Dhe më pas të fokusohen në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë, ka porositur ndihmës sekretarja amerikane e shtetit Victoria Nuland. Drejtuesit e institucioneve dhe të partive politike nuk kanë komentuar mesazhet e këtilla, por njohësit e çështjeve politike thonë se ndërkombëtarët kësaj radhe do të jenë më të vendosur në rritjen e presioneve ndaj partive për gjetjen e një zgjidhje për daljen nga gjendja e krijuar.
Unë mendoj se porosia është shumë e qartë, se në Maqedoni punët nuk shkojnë ashtu si duhet. Se Maqedonia ka marrë një diskurs i cili nuk është shumë i përshtatshëm për ata të cilët angazhohen pra që në një shtet të ketë demokraci, në një shtet të ketë drejtësi, të ketë liri. Kjo flet mjaft, pra, dhe unë nuk e di më çka duhet të na thonë ndërkombëtarët neve, pra që ta kuptojmë se kjo qeveri duhet sa më shpejt pra të shkojë. Bëhet fjalë për një qeverisje të kriminalizuar, qeverisje të korruptuar.
Thot Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë. Dalimet kryesore të partive kanë të bëjnë me afatet për tërheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski nga drejtimi i qeverisë. Opozita kërkon që së paku 6 muaj para zgjedhjeve të ardhshme, Gruevski duhet të japë dorëheqje, por kjo kërkesë refuzohet nga Gruevski, i cili thotë se pranon gjithçka nga opozita, por jo edhe dorëheqjen e tij. Dimitar Mirçev, profesor në Universitetin e Shkupit dhe njohës i çështjeve politike, beson se gjërat mund të lëvizin gjatë vizitës së radhës të përfaqësuesve ndërkombëtar. Shpresoj shumë se këto vizita të paralajmëruara të komisionerit Han dhe të diplomatës amerikane Newland do të kontribuojnë në këtë drejtim. Marrëveshja është e mundur nëse ekziston gatishmëri e sinqertë mes palave. Kriza politike e pranishme që nga zgjedhjet e para një viti për shkak të pretendimeve të opozitës për falsifikimin e tyre ka kulminuar në muajin shkurt me ata që njeci afere përgjimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova nuk ka ndonjë rrezik të lartë nga grupi militant të Shteti Islamik, për shkak se ky grup i sulmon shtetet që kanë ndikim në marrëdhënie të ndërkombëtare, thot në intervistën për programin ton Florian Neçehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë në Prishtinë. Megjithatë, sipas tij, rrezikshmëria nga ky grup militant ekziston në nivel më të vogël, sidomos nga përdorimi i forcës në formë individuale. Për këto dhe për çështje të tjera me analistin Florian Çehaja ka biseduar Bekim Bislimi.
Zoti Çehaja, si mund të shihen kërcënimet ndaj Ballkanit përfshirë këtu edhe Kosovën përmes një video të publikuar javë më parë nga grupi militant Shteti Islamik?
Fillimisht konsideroj që nuk ka ndonjë rrezik niveli të lartë nga grupi jashtëquajtur ISIS, Shteti Islamik në Ballkan Perëndimor, për shumë arsye. Arsyeja parë është që qëllimi i ISIS-it është që të sulmoj shtetet e cilat kanë ndikim marrëdhënie ndërkombëtare, këtu mendoj një shteti kryesisht perëndimore, dhe mendoj që i gjithaj potencialli më i madh ushtarak terrorist ashtu shprehem do të mund të përqendrohen në shtetet e cilat mund të arrijë qëllimi, e qëllimi final i ISIS-it është mbjellja e Afrikës dhe pasigurisë tek popujt e Evropës dhe më gjerë. Kështu që konsideroj që Ballkani si tillë dhe as më pak Kosova nuk ka ndonjë rrezikshmëri të madhe nga ISIS-i në njërën anë, por në anën tjetër rrezikshmëria nga këto grupe ekziston në nivel të vogël, por përveç faktit që kemi individ caktuar nga shtetet tona të cilët veprojnë në këto vende. Dhe këtu mendoj në një potencial për përdorim të forcës në formë individuale, do të kthem të individëve në trevat e Ballkanit dhe po flas konkretisht për Kosovën, ku individ caktuar duke përfituar nga truri i shpëlarash i shprehim dhe duke u bazuar në disa premisa caktuara mund të përdorin forcën për të shkaktuar panikë dhe pasiguri të qytetarëve, por jo unë nuk parashoj se tashmë do të ketë ndonjë organizim të tillë që të sulmojnë saqet shtetërore apo grupimet e mëdha të njerëzve të mund territorin e Ballkanit. Kështu që me fjalë tjera, këto incizime unë i shoh si një pjesë të strukturuar të strategjisë së ISIS-it për të ndjellë frikë dhe pasiguri tek gjithë popujt e Evropës, mirë po në aspektin e përdorimit të madh të forcës, atë forcë që ka do të thotë, unë shoh që më shumë ka tendencë do të thotë që këtë përdoret tek shtetet perëndimore.
Sa mund të jetë efektiv dhe të jap rezultate ligji për ndalimin e pjesëmarrjes në luftrat e huaja?
U mendoj që miratimi një ligji të tillë është një vendim politik i cili vetëm në një aspekt të të embullon infrastrukturën ligjore për sankcionimin e personat të cilët shkojnë në Siri, edhe në aspektin tjetër do të ka një impact medial, do të thotë sepse i është dhënë një pompozitet të madh këtij ligji, por kjo nuk ndalon, do të thotë, dhe nuk parandalon shtrirjen e ekstremizmit të dhunshëm në territorin e Kosovës. Konsideroj që janë forma tjera që kërkojnë një angazhim gjithëpërfshirës të gjithë aktorëve në Kosovë për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm. Kjo është do të thotë një bashkëndim i shtetit me bikun dhe me imam që kanë do të thotë ndikim në komunitet, pastaj investime të menjëhershme në arsim, në kulturë, një kampanjë gjërë mediale dhe një definim i kundër narrativës ndaj grupeve ekstreme, kjo do të kontribuante në parandalim, kurse ligji në aspektin e sigurisë do do të ka një relevancë, mirë po nuk e parandalën do të qytetarët tonë që t'ju bashkangjiten grupeve në Siri, e as me po nuk ndihmon në deradikalizim, sepse personat të cilët janë tashmë radikalizu, do të kërkohet një çështje tjetër në këtë drejtim. Mirë po, ajo që mund të them është që veprimet e shtetit duhet vlerësohen, për arsye se edhe pse në segmentet e caktuara shtetërore ka qenë do të një reagim gat në raport me ekstremizmin, ndoshta ka një organizim dhe ka një punë në drejtim të identifikimit dhe dekonspirimit të çdo rekrutuesi dhe çdo personi i cili tenton të bashkohet këtyre grupeve ekstreme dhe terroriste.
Zoti Çahaja, pjesëmarrja e shtetasve të Kosovës në incidentin në Kumanov, sa bie ndesh me konstatimet e politikanëve të Kosovës se Kosova është burim i stabilitetit në rajon?
U mendoj që rasti i Kumanovës i ka dhënë një njoll të zezë Kosovës, për arsye se shteti Maqedon dhe shtetet në rajon kanë bërë një korrelacion mbase jo të drejtë mes eksportimit të Kosovës me luftëtarë në shtete tjera, në këtë rast Siri dhe në Maqedoni. Me këtë shembull Kosova tregoi që nuk ishte e aftë të thotë që të dekonspirojë dhe në pa formë të veprojë në raport me parandalimin e shkollës së qytetarëve tonë atje, ani pse ka një indicie që organizimi i kësaj do të thotë implikon persona të saktuar për interesat të politikës maqedone. Për ne në aspektin e sigurisë është më rëndësi ta potencojmë që fakti që qytetarët e Kosovës dhe atë në numër të madh kanë shkuar në mënyrë të organizuar nga Kosova në Maqedoni për të shërbyer si interesat e saktuara, për një precedent të papranueshëm dhe si rëdhoi dhe mendoj që Kosova si një shtet i cili duhet marr përgjegjësi ka përgjegjësi do të thotë për mosveprim në këtë rast. Dhe mendoj që veprimi i shtetit Kosovës dhe diskursi i elitës tonë politike ka qenë shumë i dobët dhe i pa organizuar, si rëdhoi do të thotë nuk ka pasur një mesazh të qartë lidhur me këtë situatë dhe kjo ka treguar që shteti ka qenë i papërgatitur në raport me menaxhimin e një situatë të tillë që si thash ka implikime serioze jo vetëm në aspektin e sigurisë, por në aspektin e pozicionit Kosovës më vonë ndërkombëtare.
Pas fillimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, duket se veriu i vendit është qetësuar. A është ky stabilitet i brisht apo po fillon zgjidhje e problemeve atje?
Është një stabilitet i cili ka elemente të brishtësisë, do të thotë është arritur një nivel i stabilitetit i cili krahasimisht është më i lartë se sa që ka qenë në kalumen, mirë po është i brisht për arsye se po mbahet me injeksione të momentit nga Beogradi. Beogradi ka një vullnet të përkohshëm për të bërë një reorganizim të caktuar në veri të vendit, do të thotë që të fusë këto struktura brenda sistemit të sigurisë Kosovës në njërën anë, kurse në anën tjetër të fitoj poena diplomatik të BE-ja në mënyrë që të filloj negociatat me BE-n. Dhe mendoj që nuk mund të jepen garanca që do të ketë qetësi në atë pjesë të vendit, por sigurisht që unë e vlerësoj procesin e integrimit të pjesëtarëve të ish-MUP-it në policinë e Kosovës dhe tashmë poshtëlidhet në horizont që do të ketë edhe integrim të pjesëtarëve të ish-mbrojtjes civile në radhët e strukturave të sigurisë Kosovës.
Dhe në fund, zoti Çahaja, si shihet qëndrimi i listës serbe ka shi themelimit të forcave të armatosura të Kosovës?
U mendoj që çështja e miratimit të amandamenteve kushtetuese për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës nuk është një çështje e izoluar, është ndërlidhur me dy procese tjera politike dhe kushtetuese, ashtu shprehem, është mes vendimit për gjykatën speciale dhe vendimit të arshëm për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Dhe kjo është për fatkesi sepse ne nuk arritëm që me kohë do të shtyjmë projektin do të për themelimin e forcave traumatosur. Nuk shoh në horizont do të që lista serbe ta ndryshojë qëndrimin për ta votuar fakun, përveç nëse Serbia do të bëjë pjesë e një presioni të madh ndërkombëtar, ku në njërën anë do të shtynte procesin e themelimit të forcave traumatosur nga ana listës serbska, kurse në anën tjetër do të përfitonte diçka politike në raport me Kosovën. Kështu që unë nuk shoh ndonjë avancim sa i përket miratimit të këtyre amandamenteve, përderisa nuk ka ndonjë konsensus politik mes dy shteteve, dhe kjo është për fatkeqësi, kurse po ashtu shihet që ka rënë një motiv në forcën e sigurisë Kosovës dhe kjo po ka refleksione edhe në zbatimin e mandatit ekzistues të kësaj force.
Tekstin e intervistës me analistin Florian Çahaja mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Udhëheqës të Federatës Sindikale të Shëndetësisë thonë se pothuajse i gjithë sistemi shëndetësor në Kosovë është i degraduar pasi ai është përfshirë nga disa afera të korrupsionit. Përfaqësues të Organizatës së Botërore të Shëndetësisë në Kosovë vlerësojnë se për luftimin e korrupsionit në shëndetësi duhet të krijohen mekanizma për llogaridhënie brenda institucioneve në këtë sektor. Kronike Ariana Kasapollit.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës të hënën më 6 korrik ka ngritur akt akuz kundër 8 personave. Prej tyre një ish sekretar permanent i Ministrisë së Shëndetësisë, një drejtori i departamentit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, si dhe një ish menaxher i departamentit të prokurimit në këtë ministri. Të pandehurit akuzohen për kryerjen e veprës penale, keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Blerim Syla, udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pothuajse i tërë sistemi shëndetësor në Kosovë është i korruptuar.
Ajo që është shkuar në fund i ka zhvilluar ose ka qenë në pasqyrën e reale të sistemit të bastarduar shëndetësor dhe më do mos gjykata duhet ta kryejnë punën vetë dhe nuk kemi disponim në këtë moment edhe të flas për skandalet vetë këto të fundit, sepse me siguri ka medalje edhe ato të tjera. Dhe të njëherë për gjithmonë të mirë në masa të cilat nuk kanë jo vetëm kanë një parandalu këtë fenomen të korrupsionit, por edhe të mirë në masa të cilat jo më të zvariten.
Zoti Syla përmend edhe një shembull që ka të bëjë me korrupsionin.
Vetëm një rast po e marr tash me siguri dhe ai do të fetohet, nëse në ministrinë e shëndetësisë ne kemi raste me kancer të shtuar dhe buxheti për 7 ditë është 8 milionë euro. Ndërsa tash i planifikun 3 milion euro dhe thot që i bëllon 90% ose edhe tregon mjaft se so skandalozi ka qenë edhe kjo punë.
Mendimin e ti për sistemin shëndetësor të vlerësuar si të korruptuar e jep edhe udhëheqësi i zyres organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla.
Adresimi i fenomenit të korrupsionit në sektorin e shëndetësisë është i domosdoshëm për të rikthyer besimin të opinioni publik për shërbimin shëndetësor në çdo vend, në këtë kuadër edhe në Kosovë. Andaj, ne mendojmë që sistemi funksional i drejtësisë së një vendi, po dhe krijimi i mekanizmave llogarizans brenda institucione shëndetësore të cilët monitorojnë në baza ditore aktivitetet e profesionistëve shëndetësor do të mundësonte parandalimin e korrupsionit në sistemin shëndetësor.
Ndryshe, Fidan Kalaja, drejtori programeve në organizatën jo qeveritare FOL, ka vlerësuar se sistemi shëndetësor prej vitesh është kapur nga disa individ.
Në fakt, sistemi shëndetësisë ka qenë njëri nga sistemet më të korruptuara në Kosovë dhe ka qenë sistemi kapur nga disa individ duke abuzuar me paran publike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt të përtërinjtë në Kosovë Vox, sot disa prej tyre shprehen lidhur me problemet me të cilat ballafaqohen. Shumica prej tyre theksojnë çështjen e papunësisë. Anketën me disa të rinjë në këtë temë ka zhvilluar Arton Konushevci.
Blerta Binaku, studente e Fakultetit Filologjik në Prishtinë, thotë se ajo por dhe shumë të rinj po përballen me problemin e mungesës së vendeve të punës. Ajo tregon se shumë të rinj që kanë përfunduar studimet janë të papunë.
Kosova, siç po shihet, nuk është vend i të rive për mundësi, prandaj edhe po kemi probleme të shumta, si në shkollim, po ashtu edhe në punësim. Pra mendoj që është koha e fundit që institucionet apo shteti të bëjë diçka për gjeneratat e ardhshme.
Ron Kasapolli nga Prizreni, i cili kishte ardhur në Prishtinë për një shëtitje bashkë me shokët e tij, thotë se punësimi për të rinjt është problem kryesor.
Mungojnë ofertat e kohës lirë, domethënë nuk ka shumë aktivitete mundësi për më marë të rritë me tonë kohë të lirë. Edhe studimet janë një problem i madh për shumicën e trive. Do me thonë, ka shumë fakultete, shumë të interesum, po pastaj vendet e punës janë shumë të limitume, kërkohet shumë kualifikacion, eksperiencë, ndërsa trit në kona tjetër nuk marrin shumë njohuri edhe eksperiencë në kohën e studimeve.
Qendrim Krasniqi nga Prizreni thotë se aktualisht nuk ka ndonjë problem, pasi që për të kujdeset familja dhe e financojnë. Ai konsideron se veç problemit e papunësisë, disa të rinj janë duke shkuar edhe në drejtim të disa rrugëve që në të ardhme mund të jetë problem i konsiderueshëm.
Mendoj se problemat mëdha trive janë problemet me lëndë narkotike. Shteti duhet më bëj diçka, për këto, duhet më ndërmarr, pasi është një problem shumë i madh. Jo vetëm vendin tonë, por krejt botën, por vendin tonë mund të u shpreh pak më shumë, pasi që nuk kemi edhe shtet aq i fortë.
Genta Berisha, 18 vjeçare, nxënëse shkollës së mesme, thot se papunësia është problem për të dhe të rinjt në Kosovë.
ju shkon një përpashti shumë e madhe, jo vetëm për mu, po edhe për prind që me punu njëtën kohë dhe me studiu, edhe ishëm mësu edhe ma shumë për jetën të ardhë në shkon apet. Zakonisht ka trit që kanë probleme me ekonomike, edhe me një shoqni jo shumë të mirë, në krasi me shoqni që mund më konë jashtë vendit.
Edhe Fabian Tomiqi mendon gjashëm.
Mendoj edhe se kur vje koha e studimeve, studentave ju nevojitet një punë, studentore që me mujt vetë me kry fakultetin e jo veç me prit prej prendve. Mu bo pak ma shumë aktiv, jo me vetë pasiv veç prej prendve me prit ishka.
Kurse Amar Hoxha tregon për problemet e ti.
Problemet me studime, nuk din çfarë detimet marrin, kanë dyshje, ndryshme, edhe nëse marrin një detim, duhet me këshyra, a mund me gjithë vend punës, apo dishka tjetër, nuk kanë sigur të vendet e punës. Është kjo problemi për zgjedhjen e drejtimit në fakultet.
7 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës, papunësia sipas shifrave zyrtare ka shënuar rënje, kurse në realitet sipas ekspertëve për çështje ekonomike, shkalla e papunësisë pothuajse vetëm është thelluar. Për vjetori 7 i pavarësisë, Kosovën e ka gjetur me mbi 45% të qytetarëve të papunë, shifër kjo që është konsideruar shqetësuese. Edhe rezultatet të përgjithshme të popullsisë të realizuar në vitin 2011 kanë treguar se papunësia është 44.9%. Ndryshe në tregun e punës në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit hyn 25 deri në 30 mijë të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë, derisa ky treg absorbon jo më shumë se 6000 persona. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Diplomatët e 6 fuqive botërore janë takuar mbrëmë vonë gjatë natës në Vjenë me negociatorët iranian në përpjekje për arritjen e marrëveshjes finale atomike, me që afati 13 korrik po afrohet. 6 fuqitë botërore, Shtetet e Bashkuara, Franca, Britania, Kina, Rusia dhe Gjermania, po synojnë kufizimin e programit atomik iranian në mënyrë që të parandalohet të prodhimi armatimit atomik në këmbim për lehtësim të sankcioneve ekonomike ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Diplomatët në Vjenë thonë se 98% e tekstit të marrëveshjes është finalizuar pas një varge takimesh të vështira dy palëshe dhe shumë palëshe në Vjenë gjatë ditës dhe natës së djeshme. Por derisa negociatorët përgatiten për vazhdimin e bisedimeve, raportohet se ende mbeten të pasgjidhura pak çështje të rëndësishme, përfshirë edhe atë se sa do të zgjasë çfarë do marrëveshje dhe tërheqja e embargos së Kombeve të Bashkuara kundër Iranit për armatimin konvencional dhe raketor. Tri afate të vetpërcaktuara më herët nga negociatorët, 30 qershori, 7 dhe 9 korriku, tashmë nuk janë respektuar. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, tha se kanë mbetur ende çështje të vështira për të zgjidhur, pasi ka biseduar me ministrin e jashtëm iranian, Mohammad Javad Zarif, dhe me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, në takimin i cili ka zgjatur 90 minuta. Ministri i jashtëm francez, Laurent Fabius, tha se çdo gjë është në tavolinë dhe tash është koha për të vendosur. Sipas marrëveshjes kornize që është arritur në Lozanë të Zvicrës në muajin prill të këtij viti, Irani duhet ta zvogëlojë numrin e centrifugave të tij për më tepër se 19.000 në pak më tepër se 6.000 sosh. Po ashtu kërkohet zvoglimi rezervave të uraniumit të pasuruar që mund të përdoret për prodhimin e armatimit atomik prej më tepër se 7 tonelatash në afro 350 kg. Në negociata po ashtu ka mos pajtime lidhur me çështjen e qasjes së pakufizuar të inspektorëve bërthamor të Kombeve të Bashkuara në hapësirat ushtarake të Iranit, në mënyrë që të zhvillohen hetime për dyshimet se Irani në të kaluarën ka synuar zhvillimin e armatimit atomik. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, është cituar duke u thënë studentëve në një universitet në kryeqytetin Teheran se Shtetet e Bashkuara janë shembull perfekt i arrogancës dhe se ata duhet ta përgatisin vetveten për më tepër luftë kundër arrogancës. Duke i komentuar raportet për komentet e Zotit të Khamenei, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu është shprehur kundër koncesioneve ndaj Iranit në bisedimet atomike në Vjenë.
Çelitashë Iran Khamenei
Lideri i Iranit Hamenei është cituar duke thënë se është domosdoshme përgatitja për luftë kundër Shteteve të Bashkuara, pavarësisht nëse do të ketë marrëveshje. Presidenti i Iranit Rohani e udhëheqi marshin e urrejtjes në Teheran, marsh ku flamujt e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit janë ndjekur dhe ku mira kanë mbrohuritur vdekja e Amerikës, vdekja e Izraelit. E gjithë kjo po ndodh derisa në Vjen po bëhen koncesione ndaj Iranit, tha Benjamin Netanyahu. Më tutja i theksoj se me gjasë në mesin e gjashtë fuqive botërore, ka të atil që janë të gatshëm të kapitullojnë para diktatit të Iranit. Irani nuk e fsheh qëllimin e tij për vazhdimin e agresionit të vdekjeprurës, bile edhe kundër atyre me të cilët po zhvillon negociata. Me gjasë atje gjendet dikush në mesin e gjashtë fuqive botërore që është i gatshëm të kapitulloj ndaj realitetit se Irani po dikton, që përfshin edhe thirrje të përsëritura për shkatërimin e Izraelit. Ne nuk do të pranojmë këtë, tha Benjamin Netanyahu. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antari Bosnjak i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Sebakir Izetbegović, e ka dënuar sulmin e djeshëm kundër kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në Potočari dhe ka theksuar se është i sigurt se Vučići kishte ardhur me qëllime të mira në shënimin e 20 vjetorit të masakrës në Srebrenicë. Zoti Izetbegović tha se i kishte garantuar Vučićit siguri kur kishte biseduar me telefon me të para disa ditësh dhe ka menduar se nga aspekti i protokolit çdo gjë do të jetë në rregull. Dje në Potočari të Srebrenicës është shënuar 20 vjetori masakrës së 8.000 burrave e djemve musliman nga fortat sërbe të Bosnjës. Kjo është vlerësuar si masakra më mizore në Evropë prej luftës së dytë botërore. Në vitin e 2007, Gjukata Ndërkombëtare e Drejtësisë ka vlerësuar se masakra në Srebrenicë ishte gjenocid. Në shënimin e djeshëm morën pjesë më se 50.000 vet, përfshirë edhe delegacionet e më se 80 vendeve të botës. Sulmi kundër kryeministrit të Serbisë filloi kur ai ishte nisur për në qendrën përkujtimore. Në drejtim të tij janë hedhur gur dhe shishe. Raportohet se një person është arrestuar për shkak të këtij incidenti. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk e ka anuluar samitin e parapar për sot të liderëve të 28 vendeve anëtare të BE-s. Zoti Tusk tha se vetëm liderët e shteteve anëtare të eurozonës do të mbajnë bisedime për krizën greke në Bruksel. Bisedimet për krizën e borxhit në Bruksel ndërmjet ministrit të financave të Greqisë dhe kolegëve të tij skeptik nga eurozona, që përbëhet nga 19 vende të Bashkimit Evropian, do të vazhdojnë gjatë ditës së sotme në mënyrë që të arrihet marrëveshja me të cilën do të sigurohej pjesëmarrja më tejshme e Greqisë në eurozonë. Pas 9 orëve të bisedimeve të djeshme që kanë zgjatur deri në mesnat, duket se nuk është të bërë asnjë kthese e rëndësishme. Kjo i ka ripërtrirë shqetësimet se Greqisë nuk do t'i jepet ndihmë për të mos falimentuar. Greqia i kërkon 53.5 miliard euro ndihmë financiare, me të cilën do të mund të ambuloj borxhin masiv të Greqisë deri në vitin 2018. Ushtria e Pakistanit ka njoftuar se 4 pjesëtarë të saj janë vrarë gjatë natës në përleshje me militantët në territoret fisnore ku mbretëron një gjendje kaotike. Në njoftimin e sotëm, ushtria tha se militantët e kishin sulmuar një post të bloke të forcave të sigurisë Pakistanit në Waziristanin Jugor, për gjatë kufirit me Afganistanin. Armata e Pakistanit të thot se gjatë luftimeve janë vrarë edhe 9 militantë. Ofensiva ushtarake e qeverisë Pakistanit në këtë rajon ka filluar vitin e kaluar dhe vlerësohet se luftimet aktuale janë faza e fundit e ofensives së gjatë një vjeçare. Waziristani është bazë fuqishme talibanve pakistanez dhe e militantëve të tjerë të ndërlidhur me Al-Qaiden. Sot në Korenë Jugore janë anuluar fluturimet e brendshme për shkak se tajfuni Chan Hom ka sjellur erëra të fuqishme dhe rreshje të mëdha të shiut, një ditë pasi e dëmtoi rënd pjesën lindore të Kinës. Për shkak të stuhisë janë anuluar afro 60 fluturime të brendshme, por fluturimet ndërkombëtare nuk janë prekur. Autoritetet për meteorologji presin që tajfuni të dobësohet në një stuhi tropikale kur të arrijë në një provincë të Korezë Veriore. Dje, ky tajfun ka paralizuar transportin dhe i ka shkatruar tokat të bujqësore në pjesën lindore të Kinës, derisa autoritetet në Kinë i kanë evakuuar më tepër se 1 milion banor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.